Takole po glasbi se vračamo v pogovor z gospodom Stojanom Pelkom, programskim direktorjem zavoda Go25. Gospod Pelko, na začetku pogovora ste sami omenili, da Evropska prestolnica kulture, čeprav nosi ime mesta in seveda tudi v naslovu beremo prestolnica, to ni samo zadeva centra, ni zadeva samo enega oziroma v tem primeru dveh mest, ampak je zadeva širša, zadeva regije. Kako se bo torej regija, pri tem verjetno mislimo kar na Primorsko, vključevala v Evropsko prestolnico kulture na programskem seveda področju?
Ko sem bil pri županu Bovca, ki je naš najbolj severni partner, sem ga zanalaz vprašal, če bomo kdaj za potrebe kakšnega oglaševanja ali pa kaj rabili med, kjer je njegova najbolj severna točka, in je rekel vrh Triglava. In za nas je bilo simbolno zelo pomembno, da, ker se vemo pa, da na jugu sežemo pa dejansko do izliva Soče v morje, v Jadransko morje. Se pravi, mi smo Alpe Adrie, v tem smislu smo dobesedno sežemo ne samo od izliva do izvira Soče, pa še malo po Vipavi, ampak tudi od Alp do Jadrana. In seveda v prijavni knjigi, v procesu osnovanja prijavne knjige so vse občine že bile konzultirane in zato so noter nekateri projekti ne samo zapisane, ampak tudi piše, kdo jih bo realiziral. In to je za nas zaveza. Se pravi, recimo Pot miru vodi skozi vse te občine in seveda bo eden od ključnih projektov ne samo zato, da bo ljudje prišli, ampak da se bodo tudi nekatere od teh točk posodobile. Potem je pa dejansko skoraj lokalno treba pogledati. Recimo v Kobaridu se je veliko govorilo o starovercih in smo zaradi tega imamo, ne samo da imamo projekt v zvezi s tem, ampak si bomo trudili tudi recimo organizirati, ko bo premiera celovečernega filma, spet Prešernove, ker smo na 8. februar Prešernove nagrajenke za življenjsko delo, Eme Kugler, nekje povezano z recimo to občino. Po drugi strani moram reči, da sem recimo Bovcu rekel, da je kulturni dom zaprt. In je seveda, predstavljati si Evropsko prestolnico kulture, ki obsega tvojo občino, ti imaš pa zaprt kulturni dom. Imamo 2 leti časa, pa je to veliko preveč, moramo hitreje to narediti, ampak da z vsemi ljubljanskimi in regionalnimi odločevalci dosežemo, da to ne bo tako. Tukaj moram reči, da imamo veliko srečo, ker nismo samo naše resorno ministrstvo, sedaj ministrstvo za kulturo, ampak medresorska skupina vlade Republike Slovenije pa seže tako do okolja, kot do šolstva, kot do zunanjih zadev, kot do zamejcev po svetu in se ukvarja ta skupina samo z EPK-jem in z razsežnostmi drugih resorih. In se mi zdi, da na takem forumu se bo treba tudi take stvari odpirati. Se pravi, ne samo nove infrastrukturne investicije, ampak tudi kaj je treba optimizirati, da bo bolje delali. V kanalu smo seveda govorili z županom, ki lahko sodelujemo, od tega, kaj se dogaja v oknih, ki so razstavljene slike, do tega, katere vsebine bojo v parku Pečno, recimo. V Tolminu, kjer je zelo močna, bi rekel, nevladna scena, zavod Mink, kjer imamo, bi rekel, so nam recimo rekli, bodite zelo pozorni na naš tabor mladih pevcev, zato ker združuje že ljudi iz cele Evrope. Skratka, kaj vam hočem povedati? Da naše ključno delo najdete prava prizorišča in prave partnerje za prave vsebine. Nekatere od teh vsebin so že tam, jih ni treba zmišljavati. Recimo, imamo kolega svetovalca v naši ekipi iz Reke, ki je bil načelnik oddelka za kulturo mesta Reke in motor njihove kandidature. On nas je naučil, koliko pomembne so te ljudske, ljubiteljske dejavnosti. Ker bi rekel, če imamo maškare v cerknem, potem bo to ta glavni žur, potem nimamo se kaj zmišljavati, ker bo... In na podoben način je vsakem od teh krajev, se pravi, od starovercev do maškar, od ustvarjalcev do tega, da se na Kaninu na 2000 metrov z italijanske strani, bi rekel, pride na top koncert, ampak bo spet vprašanje, ali bomo lahko z slovenske strani imeli žičnico na gore. Razumete? Tako da programiranje EPK-ja je vedno tudi vprašanje infrastrukture, transporta, ampak to je v bistvu lepota te zgodbe. Zato ni strte zvito, kot pravijo, da je v bistvu Evropska prestolnica kulture je hkrati transformator in atraktor. Ne? Atraktor je v tem smislu, da pritegne fokus evropske razvajene javnosti vsak let na neko drugo mesto in zaradi tega dejansko povzroči obisk, ampak mora biti pa transformator lokalnega. Ne? Ne morete se delati, da se ukvarjate z Mušičem, če ne gledate, ali je v gradu, v katerem je razstavljen, vlaga ta prava. Ne morete se ukvarjati z knjiženco, če je kulturni dom zraven zaprt. In vem, da smo z tega slišali zelo ambiciozni, ampak kot pravijo, mogoče včasih celo prej v Stari, kot v Novi Gorici, to je once in a lifetime. To je pa res enkrat, mislim, pride enkrat na 14 let. Ne? In Gorici se to ne bo več vrnilo in celmu posočil nekaj časa. Ne? Tako da se mi zdi, da je ta priložnost res treba izrabljati. Meni se zdi, da mašina zdaj laufa, res se mi zdi, moram reči, da tudi suport, ki ga dobivamo in z občinskih struktur in iz vlade, je tak, da nam omogoča delo. Mar moramo še dinamiko financiranja uskladiti, ker smo nam zdaj na začetku malo manjka, da bi res zagnali, se mi pa zdi, da v totalu, da smo pa tudi tukaj na varni strani, kot reče. Zato je pa seveda, da nam zelo pozorno vsi pod prste glede. Morate vedeti, za cel kulturni sektor so tudi budžeti, s katerimi imamo opravka, veliki. Realno so veliki, za slovenske razmere sploh. In zato je odgovornost toliko večja, ne? Da nič ne bo šlo v nič, ampak da bojo presežki, bodi si umetniški, bodi si taki, da bodo ostali.
Tako, toliko še v tretjem sklopu pogovora z gospodom Stojanom Pelkom. Zopet malo glasbe, na to pa sledi še zadnji del, v katerem spregovoriva tudi o tistih bolj, bova rekla, materialni zapuščini Evropske prestolnice kulture. Takole v današnji osrednji pogovorni oddaji se vračamo še v zadnji četrti del pogovora z gospodom Stojanom Pelkom, programskim direktorjem Evropske prestolnice kulture oziroma Zavoda GOV, ki v Novi Gorici pripravlja Evropsko prestolnico. Gospod Pelko, pri tem programu seveda sodelujete tudi z italijansko stranjo, tudi z mestom Gorica. Najvidnejši infrastrukturni projekt bo ureditev pravzaprav centra ob meji, tam ob železniški postaji. In tam boste verjetno prostor izkoristili ravno zato, da boste svetu sporočili, kaj se je tu dogajalo v bistvu v zgodovini.
Drži, in gotovo se spomnite, prav na tem mestu ste takrat tedani predsednik Evropske komisije Romano Prodi in slovenski premier Tone Rop odštevala do ničle, ko je vstopila Slovenija Evropsko unijo. Tako da ta kraj je večkratno simboličen. Je bil kraj delitve, nekaj, kjer se je potegnila meja, kjer je postaja ostala na slovenski strani in se je šlo graditi, bi rekel, novo mesto na drugi strani in je bil trenutek vstopa v neko skupnost. Ne. Zato za nas je visoko simbolen prostor in z tega stališča je morda celo bolje, da se ta prostor, ki je odprt, ki je na nek način združuje, ne pozida. In to, kar se zdaj trenutno dela, je, da obstoječe stavbe dobivajo nove vsebine, da se pa v bistvu cel kompleks ureja kot nek kot zelena površina, ki združuje. Bolj taka paviljonsko-parkovna struktura, kot pa, da bi tam moral stati Eiffelov stolp ali pa monument. In se mi zdi to tudi na ravni sporočanja Evropske prestolnice sodobno. Namreč so bili časi, ko so se Evropske prestolnice merile predvsem po velikih ikoničnih arhitekturnih stvaritvah. Potem se pa je skazali, da so doskrat, bi rekel, mesta se v to toliko zakalkulirala, da potem, bi rekel, je pa program šepal. Mi se včasih pohecamo, da je Nova Gorica tako nova, da morda ne rabi novih monumentov, sploh ne postmodernističnih, ampak da je v bistvu ravno na praznem prostoru med dvema mestoma možno ustvariti neko stičišče. Tako da je pa res, da z izpadom te infrastrukturnega objekta, ki je bil mišljen na samem trgu Evrope, se je zastavilo vprašanje, kje bo pa ta temeljna vsebina, ki je pa zelo centralna za nas projekt predstavljena. To je vsebina srečevanja različnih pogledov na zgodovino, da bi iz njih lahko razumeli, kako naprej. In temu trenutno v naših načrtih namenjamo plan B. Če pogledate z italijanske strani na postajno poslopje, na levi strani je na tako skladiščno poslopje, ki bo imelo popolnoma novo notranjost in ta bo namenjena, jaz bi rekel, kar stalni postavitvi sodelovanju z Goriškim muzejem, tega epika. Dr. Kaja Širok je bila ena od avtoric te celostne programske zasnove tega dela programa, pri čemer so dejansko, ko so delali prijavno knjigo, so ga postavili v center med tri osnovne te programske celote, kar pomeni, da ne moramo si prvoščiti praznine. Center mora biti zapolnjen, ampak ne pa prostor na trgu. Zakaj omenjam ta projekt? Zato, ker je ravno tisto, kar nas danes po moje kultura uči, da z sodobnimi načini prezentacije stvari iz preteklosti, z soočanjem različnih mnenj, v bistvu ne samo, da lahko debatiramo, ampak da dejansko lahko najdemo stične točke. Ker ne pozabiti, mi imamo hkrati opravka s prostorom, kjer so še pred 70-imi, ne, že več, pred 90-imi leti slovenskemu zborovodju dali za pit strojno olje za to, kar je bil zborovodje in kjer je pel slovensko. Medtem, ko se danes, ne samo, da se pogovarjamo o skupnih nastopih, ampak v bistvu gradimo skupaj stvari. Enako si velja zapomen, da so ljudje z druge strani trpeli nekateri tukaj. In mi pač na tem trpljenju ne gradimo prihodnosti, ampak na soočanju različnih mnenj in o možnosti pogovora gradimo neke nove oblike. In jaz moram reči, da še enkrat pravim, ker nisem od tukaj, me v bistvu fascinira včasih to navdušenje ljudi, kako hitro par generacijah ali po eni generaciji se lahko zadeve spremenijo. Spremenijo tudi na ravni navad in z tega stališča sem prepričan, da bo prestolnica pustila sled širše kot samo v regiji, kar bo Evropi pokazala, ne, da kljub izjemno težkim zgodovinskim obdobjem, da ne govorimo o moriji prve svetovne vojne, že sem, če druga pogledamo in kaj je po njej sledilo, da lahko nastane prostor, kjer umetnost združuje, kultura združuje, kjer to ni pacifikacija, ne, v smislu, da se vse pomiri. Nasprotno, boste videli, mi bomo doskrat zelo provokativni v naših. Mi moramo biti provokativni zato, da sprožimo razpravo. Mi bomo radikalni tam, kjer bi bil mainstream brez veze. Ampak to delamo skupaj, to delamo lahko z evropskimi partnerji in to delamo zato, da ostanejo neke resne kulturne umetniške vrednote.